Вітер постукував віконницями, ворушив рештками з'їденого міллю гобелена, яким утеплили вікно. Тріс лежала на найліпшому в усьому Каєр-Морені ліжку серед повної темряви. Не могла заснути. І не через те, що найкраще ліжко в Каєр-Морені було справжньою розваленою. Тріс інтенсивно думала. А всі думки, що полохали її сон, крутилися навколо одного базового питання. Навіщо її викликали до фортеці? Хто це зробив? Для чого? І з якою метою? Хвороба Весеміра не могла бути нічим іншим, як приводом. Весемір був відьмаком. Те, що одночасно він був столітнім дідом, не змінювало того факту, що його здоров'я міг позаздрити будь-хто з молодих. Якби ще виявилося, що старого дзьоб належало мантикора чи покусав вовкулака, Тріс повірила б, що її викликали до нього. Але кості ломить. Смішно. Ломоту в кістках не дуже оригінальну болячку у проголомшливо-холодних мурах Каєр-Морену Весемір вилікував би відьмачим еліксиром, або іще простіше – міцною житньою горілкою, застосованою в рівних пропорціях зовнішньо і внутрішньо. Не потребував би він чародійки і заклять, фільтрів чи амулетів. То хто її викликав? Геральт? Тріс крутилася в ліжку, відчуваючи хвилю тепла, що огортало її. І збудженість, що лише зростала від злості. Вона тихо вилаялася, копнула перину, перевернулася на бік. Старовинне ложе заскрипіло, затріщало у членуваннях. «Не володію собою», – подумала. «Поводжуся, наче дурний підліток. Або ще гірше. Як недопещена стара панна. Не можу навіть логічно думати». Вона вилаялася знову. «Вочевидь, це не Геральт. Без емоцій, мала, без емоцій. Пригадай його міну там, у стайні. Ти вже бачила такі міни. Бачила, не обдурюй себе. Дурнуваті, винуваті, заклопотані міни чоловіків, які хочуть забути, які жаліють, які не хочуть пам'ятати того, що сталося. Не хочуть повернення того, що було. Боги, мала, не обдурюй себе, що цього разу інакше. Ніколи не буває інакше. І ти про це знаєш. Бо ти ж маєш чималий досвід, мала. Якщо йшлося про життя еротичне, Тріс Мерігольд мала право вважатися типовою чародійкою. Почалося все від кислого смаку забороненого плоду, що збуджував через суворі правила академії заборону майстрині, у якої вона практикувала. Потім прийшли самостійність, свобода і шалений проміскуїтет, що скінчився, як воно завжди буває, гіркотою, розчаруванням і зреченням. Настав довгий період самотності і відкриття, що для зняття стресу і напруження цілком зайвий той, хто хотів би вважати себе її паном і володарем одразу після того, коли перевернеться на спину і витре під з чола. Що для того, щоб заспокоїти нерви, існують способи менш клопітки, які до того ж не забруднюють рушники кров'ю, не пердяють під ковдрою і не вимагають сніданку. Потім прийшов короткий і потішний період захоплення власною статтю, що скінчився висновком, що забруднення, пердіння і ненажерливість не є принаймні виключено доменом чоловіків. Нарешті, як і всі без винятку магічки, Тріс зупинилася на пригодах із іншими чародіями, спорадичними і дратуючими своїм холодним, технічним і чи не ритуальним перебігом. І тоді з'явився Геральт із Ріві. Відьмак, який вів неспокійне життя, поєднаний дивним, неспокійним і бурхливим зв'язком із Єнефер, її сердечною подругою. Тріс спостерігала за ними двома і заздрила, хоча, здавалося, заздрити не було чому. Зв'язок той очевидним чином робив нещасливим їх обох. Вів просто до знищення. Був болісним і всупереч усілякій логіці тривав. Тріс того не розуміла. І її це приваблювало. Приваблювало аж до того, що вона звабила відьмака, лише трохи допомігши собі магією. Скористалася сприятливим часом. Моментом, коли він і Єнефер вкотре поскакали одне одному поміж очі і різко розпрощалися. Геральт потребував тепла і хотів забутися. Ні, Тріс не прагнула відібрати його в Єнефер. Насправді, їй більше важило залишатися з подругою, ніж із ним. Але короткий зв'язок із відьмаком її не розчарував. Вона знайшла те, що шукала. Емоції у вигляді відчуття провини, страху і болю. Його болю. Вона пережила ту емоцію, збудилася нею і не зуміла про неї забути, коли вони розсталися. А що таке біль, зрозуміла недавно. У ту мить, коли несамовито запрагнула бути з ним знову. Хай ненадовго, хай на мить, але бути. А зараз вона була настільки близько. Тріс стиснула кулак і гепнула ним об подушку. «Ні», – подумала, – «ні, не будь дурепою, мала. Не думай про те, думай про Цірі. Чи це...» Так, це справжня причина її візиту в Каєр-Морен. Попелясто волоса дівчинка, з котрої у Каєр-Морені хочуть зробити відьмака. Справжню відьмачку, мутантку, машину для вбивства. Таку, якими є вони самі. «Це ясно», – подумала вона раптом, знову відчуваючи різке піднесення. Утім, цього разу зовсім іншого роду, це очевидно. Вони бажають провести дитину через мутацію, піддати їй випробуванню трав і змінам, але не знають, як це зробити. Зі старих живий тільки Весемір, а Весемір був лише вчителем фехтування. Захована в підземеллях Каєр-Морену лабораторія, закурені бутлі легендарних еліксирів, алембики, печі й реторти. Жоден із них не знає, як тим користуватися. Бо безсумнівним фактом є те, що мутагенні еліксири в забуті часи розробив якийсь чародій-ренегат. А наступники чародія роками вдосконалювали їх, роками магічно контролювали процес змін, яким піддавали дітей. І в якусь мить ланцюг обірвався. Забракло магічного знання та вмінь. Відьмаки мають зілля і трави, мають лабораторію, знають рецептуру, але не мають чародія. «Хто зна?» – подумала вона. «Може, вони намагалися? Давали дітям декокти, зроблені без використання магії?» Здригнулася від думки про те, що могло з тими дітьми діятися. «А зараз?» – подумала. «Вони хочуть піддати мутації дівчинку, але не вміють. А це може означати... Це може означати, що мене попросять про допомогу. І тоді я побачу те, чого не бачив жоден із живих чародіїв. Дізнаюся про те, чого не знає жоден із живих чародіїв. Славетні трави зілля, що тримають у найглибшій таємниці. Секретні вірусові культури, прославлені загадкові рецептури. І то я складу сіроволосій дитині серію еліксирів, буду спостерігати мутаційні зміни. Буду на власні очі бачити, як сіроволоса дитина помирає. О, ні! Трі знову здригнулася. Ніколи, не такою ціною. Зрештою, подумала вона, може я знову переймаюся завчасно. Може ж не про це йдеться? За вечерею ми розмовляли, пліткували про те, про все. Кілька разів я намагалася перевести дискурс на дитя несподіванку, безрезультатно. Вони одразу змінювали тему. Я за ними стежила. Весемір був напруженим і заклопотаним. Гарольд неспокійним. Ламберт і Ескель штучно веселими і балакучими. Коен настільки природним, що аж неприродним. Щирою і відкритою була виключно Цірі. Рум'яна від холоду, розчухана, щаслива і диявольськи ненажерлива. Їли вони пивний суп, густий від грінок та сиру, а Цірі здивувалася, що не подали грибочків. Пили сидр, але дівчинка отримала воду і була тим явно здивована і невдоволена. «Де салат?» – крикнула раптом, а Ламберт різко вгамував її і наказав зняти ліктя зі столу. «Грибочки, салат у грудні?» «Ясно», – подумала Тріс. «Годують її тими легендарними печерними сепрофітами, невідомим науці гірським зіллям. Поїть славетними відварами з таємничих травичок. Дівчинка розвивається швидко, набирається диявольської відьмачої кондиції. Природним способом, без мутацій, без ризику, без гормональної революції. Але чародійка цього знати не може. Для чародійки це секрет. Нічого вони мені не скажуть. нічого мені не покажуть. Я бачила, як та дівчинка бігла. Бачила, як вона танцює з мечем на колоді. Проворна і швидка, сповнена танцювальної по-справжньому котячої грації. Рухається, наче акробатка. «Мушу», – подумала вона, – «я обов'язково мушу побачити її роздягнену, перевірити, як вона розвинулася під впливом того, чим її тут годують. А якби вдалося ще й отримати та вивезти звідси проби грибочків і салату, ну-ну. А довіра? Та чхала я на вашу довіру, відьмаки. У світі є рак, є чорна віспа, правець і лейкемія, є алергія, є синдром раптової смерті немовлят. А ви ваші грибки, з яких, може, вдалося б дистилювати ліки, що рятували б життя, ховаєте від світу. Тримаєте в секреті навіть від мене, які декларуєте приязнь, пошану й довіру. Навіть я не можу побачити не тільки лабораторію, а й йоханих грибків. Тож навіщо ви мене сюди притягли, мене, чародійку?» «Магія!» Тріс захихотіла. «А, – подумала, – відьмаки, упіймала я вас. Цірі нагнала на вас такого самого страху, як на мене. Від'їхала у сон наяву. Почала віщувати, пророкувати, розповсюджувати ауру, яку ви відчуваєте настільки ж добре, як і я. Вона машинально сягнула психокінетично по щось або силою волі зігнула олов'яну ложку, вдивляючись у неї за обідом. Відповіла на запитання, які ви ставили подумки, а може й на ті, які ви навіть подумки боялися ставити. І охопив вас страх. Зрозуміли ви, що ваша несподіванка є більш несподіваною, ніж вам видавалося. Зрозуміли ви, що маєте в Каєр-Морені джерело, що не впораєтеся без чародійки. А у вас немає жодної дружньої, налаштованої чародійки, жодної, кому ви могли б довіряти. Окрім мене й крім Єнефер. Вітер завив, застукотів віконницями, надув гобелен. Тріс Мерігольд перевернулася навзнак, в задумі гризла ніготь великого пальця. «Геральт не запросив Єнефер. Запросив мене. Чи не тому? Чому? Чому ти не прийшов сюди до мене?» Крикнула вона тихо в темряву, збуджена й зла. Відповів її вітер, що вив серед руїн. Ранок був сонячним, але диявольськи холодним. Тріс прокинулася змерзлою, невиспаною, але заспокоєною і рішучою. До зали вона зійшла останньою. Її зусилля було винагороджено шанобливими поглядами, що принесли їй задоволення. Змінила дорожнє вбрання на просту, але ефективну сукню, уміло застосувала магічні парфуми і не магічно, але казково дорогу косметику. З'їла вівсянку, теревенячи з відьмаками на неважливі й банальні теми.
«Знову вода!»
– раптом забурчала Цірі, зазираючи до кубка.
«У мене зуби від води терпнуть. Я б соку випила, того блакитного!»
«Не горбся!»
– сказав Ламберт, поглядаючи на Тріс коса. «І не витирай рота рукавом. Закінчу їсти, час на тренування. Дні все коротші».
«Геральте!»
Тріс доїла вівсянку.
«Цірі вчора впала на шляху. Нічого серйозного, але причиною був той блазнівський одяг. Воно все погано припасовано і заважає її рухам».
Весемір кашлянув, відвернувся. «Ага», – подумала чародійка.
«Тож воно твоя робота, майстре меча».
«І справді, кабатик Цірі виглядає так, наче скроїли його мечем, а зшили вістрям стріли». «Дені і справді корочують», –
продовжила вона, не дочекавшись коментарів.
«Але теперішній ми скоротимо ще сильніше. Цірі, ти скінчила? Тоді давай зі мною. Зробимо необхідні виправлення у твоєму обмундируванні».
«Вона бігає у цьому вже рік, Мерігольд», –
гнівно сказав Ламберт.
«І все було в порядку, допоки…»
«Допоки не з'явилася тут баба, яка дивитися не може на позбавлений смаку і неприпасований одяг. Ти правий, Ламберте. Але баба з'явилася, порядки закінчилися. Прийшов час великих змін. Ходімо, Цірі».
Дівчинка завагалася, глянула на Геральта. Той кивнув, дозволяючи. Посміхнувся. Красиво. Так, як він умів посміхатися колись, тоді, коли... Тріс відвела погляд. Та посмішка була не для неї. Кімнатка Цірі була точною копією покою відьмака. Була, як і ті, позбавлена оздобленням і меблів. Не було тут практично нічого, окрім збитого з дощок ліжка, табурета і скрині. Стіни і двері своїх покоїв відьмаки декорували шкурами звірів, убитих під час полювання. Оленів, риси, вовків, навіть росомах. На дверях кімнатки Цірі натомість висіла шкіра гігантського щура з мерзотним лускуватим хвостом. Тріс перемогла в собі бажання зірвати це смердюче паскудство і викинути його у вікно. Дівчинка стояла біля ліжка і дивилася на неї вичікувально.
«Постараємося», – сказала чародійка. «Трохи краще припасувати твій костюм. Я завжди мала хист до крою та шиття, тож повинна впоратися із цією козлиною шкірою. А ти, відьмачко, тримала колись голку в руці? Навчено тебе чомусь, окрім як дірявити мечем мішки з сіном. Коли була я в заріччі, у Кагані, мусила прясти».
Неохоче буркнула Цірі.
«Шити мені не давали, бо я тільки псувала льон і марнувала нитки. Усе треба було розпорювати. Страшненько нудним було те прядіння. Пе!»
«Це точно!» – захихотіла Тріс.
«Важко знайти щось нудніше. Я теж терпіти не могла прясти. А ти мусила? Я мусила, бо... Але ж ти чаклун, чарівниця. Адже ти можеш усе вичарувати. Ту чарівну сукню. Ти її вичарувала?»
«Ні», – посміхнулася Тріс.
«Але й не пошила власноруч. Аж на таке я не здатна. А моє вбрання? Як ти зробиш? Вичаруєш?»
«Немає такої необхідності. Досить буде магічної голки, які ми закляттям додамо трохи бадьорості, а якщо буде треба». Тріс повільно провела рукою по розшарпаній дірці на рукаві курточки, пробурмотіла закляття, одночасно активізуючи амулет. Від дірки не залишилося й сліду. Цірі з радощів писнула.
«Це чари! Я матиму зачаровану куртку! Ха!» «Доти, поки я пошию тобі звичайну, але порядну. Ну, а тепер знімайте все, моя панно. Перевдягнися у щось інше. Тож, сподіваюся, не єдина твоя одежа».
Цірі похитала головою, підняла віко скрині, показала простеньку вигорілу суконьку, бурий каптанчик, ляну сорочку і вовняну блузку, що нагадувала спокутувальний мішок.
«Це моє. У цьому я сюди приїхала. Але зараз я цього не ношу. Це бабські речі».
«Розумію», – скривилася насмішкувато Тріс. «Бабські чи ні, зараз мусиш у них перевдягтися.
Ну, скоріше роздягайся. Дозволь, я тобі допоможу. Зараза. Що це таке, Цірі?»
Плечі дівчинки вкривали великі набряклі кров'ю синці. Більшість із них уже пожовкла, частина була свіжою.
«Що воно, диявол, його таке?»
– гнівно повторила чародійка.
«Хто тебе так побив?» «Це...» – Цірі глянула на плечі, наче заскочена кількістю синців. «А, це вітряк. Я була надто повільна». «Який, хай йому грець, вітряк?» «Вітряк», – повторила Цірі, піднімаючи на чародійку великі очі. «То такий, ну, я на тому вчуся ухилятися від атак. Він має такі лапи з палиць і крутиться, і махає тими лапами. Треба дуже швидко скакати і ухилятися. Лефрекс треба мати. Якщо немає лефрексу, то вітряк вгатить тебе палицею. На початку то мене він страшнесенько, той вітряк, лупцював. Але тепер зніми легінси та сорочку. О, боги милосердні, дівчино, ти взагалі можеш ходити, бігати?»
Обидва стегна і лівий бік були темно-сині від гематомії опухлостей. Цірі смикнулася і зашипіла, сахнувшись від долоні чародійки. Тріс вилаялася гномською. Звичайно, непристойно.
«Це також вітряк?»
– запитала, намагаючись зберігати спокій.
«Це? Ні. То був вітрячок».
Цірі байдуже продемонструвала чималий синець на гомілці,
нижче лівого коліна. А це інші. Це маятник. На маятнику я вчу кроки з мечем. Геральт каже, що я на маятнику дуже добра. Говорить, що я маю те, як його, відчуття. Маю відчуття. А якщо забракне відчуття?
Заскриготіло зубами Тріс.
Тоді, як я припускаю, маятник тебе вгатить?
Ну, певно.
Погодилася дівчинка, дивлячись на неї і явно дивуючись її незнанню.
Вгатить? Та ще як? А тут, на боці, що то було? Ковальський молот?
Цірі засичала від болю, почервоніла.
Це я впала з гребеня. А гребень тебе вгатив,
закінчила Тріс іще з більшими труднощами себе опановуючи. Цірі пирхнула.
Як гребінь може вгатити, якщо він вкопаний у землю? Не може. Це я просто впала. Учила оберт у стрибку, і в мене не вийшло. Від того синець. Бо я вдарилася об стопчик. І лежала 2 дні. Маєш проблеми з диханням? Болить? Та ні, Коен мене розтер. І зараз же знову загнав на гребінь. Так треба, розумієш, інакше впіймаєш переляк.
Що?
Упіймаєш переляк.
Гордо повторила Цірі і відгорнула з чола попелястий чубчик.
Не знаєш, навіть коли з тобою щось станеться, треба відразу на снаряд, бо інакше боятимешся. А якщо боятимешся, то фіг там вийде в тебе навчання. Відмовлятися не можна, Геральт так сказав.
Мушу запам'ятати ту Максиму.
Процідила чародійка.
Як і те, що походить вона, власне, від Геральта. Це непоганий рецепт для життя. От тільки я не впевнена, що він придатний для будь-яких обставин. Але досить легко його реалізувати чужим коштом. Тож відмовлятися не можна. Нехай навіть тебе б'ють і лупцюють тисячами способів. Ти маєш устати і тренуватися далі.
Ну, певно, відьмак нічого не боїться.
Справді, а ти, Цірі, нічого не боїшся. Відповідай щиро.
Дівчинка відвернулася, закусила губу.
А нікому не скажеш?
Не скажу.
Більше за все, я боюся 2 маятників. 2 відразу. І вітряка, але тільки тоді, якщо його запустити на швидкості. А ще є довга жердина, на ній оце я мушу досі з тією, ну, зі страховкою. Ламберт каже, що я вайло і роззява. А це ж неправда. Геральт сказав, що в мене трохи інакша тяжкість, бо я ж дівчинка. Мушу просто більше тренуватися, хіба що я хотіла тебе про дещо запитати. Можу?
Можеш. Якщо ти знаєшся на магії, на закляттях, якщо вмієш чарувати, чи могла б ти зробити так, щоб я була хлопчиком?
Ні,
відповіла Тріс тоном, у якому бранів лід.
Не могла б.
Явно стривожилася мала відьмачка.
А чи могла б ти принаймні... Принаймні що? Чи могла б ти зробити так, щоб я не мусила...
Цірі зарум'янилася.
Скажу тобі на вухо.
Кажи.
Тріс нахилилася.
Я слухаю.
Цірі, червоніючи ще більше, наблизила обличчя до каштанового волосся чародійки. Тріс випрямилася різко, а очі її загорілися.
Сьогодні, зараз?
Ясна Йохана холера! Крикнула чародійка і копнула табурет так, що той аж гупнув об двері, збиваючи щурячу шкіру.
Зараз, амор, пранці й чума! Я хіба повбиваю тих клятих дурнів?
Заспокойся, Мерігольд,
сказав Ламберт.
Ти збудилася неспівмірно і цілком без приводу.
Не повчай мене і припини звертатися до мене, Мерігольд. А краще за все буде, якщо ти взагалі помовчиш. Не до тебе, я говорю. Весемір, Геральте, чи хтось із вас знав, як жорстоко скатована та дитина? У неї на тілі жодного живого місця немає.
Дитинко,
поважно сказав Весемір.
Не дай емоціям захопити себе. Ти виховувалася інакше. Ти інакше дивишся на виховання дітей. Цірі проходить з півдня. Там дівчаток і хлопчиків виховують зовсім однаково, без жодної різниці, як серед ельфів. На поні її посадили, коли вона мала 5 років. Коли мала 8, уже їздили на полювання. Учили її користуватися луком, списом і мечем. Синці для цірі не новина.
«Не розповідайте мені, дурниць», – підвелася Тріс. «Не вдавайте дурників. Це не поні, це не прогулянка і не потяг із санчат. Це Каер Морен. На тих ваших вітраках і маятниках, на вашій катівні, поламали кістки і поскручували в'язи десятки хлопців. Крутих і навчених волоцюг, подібних до вас, зібраних по шляхах і витягнутих з канав. Жилавих із чималим досвідом короткого життя гультяїв і розбишак. Які шанси має Цірі? Навіть вихована на півдні, навіть по-ельфійськи, навіть під рукою тої бій-баби, як левиця Каланте, ця мала була і досі є княжною. Делікатна шкіра, дрібна будова тіла, легка кістка. Це дівчинка. Що ви хотіли з нею зробити, відьмака?»
«Ця дівчинка?»
– тихо і спокійно відізвався Геральт.
«Ця делікатна і дрібна княжна пережила цінтрійську різанину. Залишена тільки на себе, прокралася крізь когорти Нільфгарду. Зуміла уникнути мародерів, що розгулялися по селах, тих, що грабували та мордували все живе. Витримала 2 тижні в лісах Заріччя абсолютно сама. Місяць мандрувала із групою втікачів, важко працюючи на рівні з усіма і на рівні з усіма голодуючи. Майже півроку вона працювала у полі біля худоби, прийнята хлопською родиною, повір мені, Тріс. Життя дало їй досвід, навчило і загартувало не гірше, ніж подібних до нас гультяїв, яких приводять до Каер Морену з гостинців. Цірі не слабша від подібних до нас небажаних байстрюків, яких підкидають відьмакам по корчмах, наче кошенят у плетених кошиках. А її стать? Яке це має значення?»
«Ти ще питаєш? Ти ще смієш про це питати?» – крикнула чародійка. «Яке це має значення? Та таке, що дівчина не подібна до вас. Вона має свої власні дні і винятково погано це переносить. А ви хочете, щоб вона вихаркувала легені на катівні і на якихось проклятих вітряках?»
Хоча й розлючена, Тріс відчула розкішне задоволення, бачачи дурнуваті вирази облич молодих відьмаків і раптом відвислу щелепу Весеміра.
«Ви навіть не знали?» – кивнула вона зі спокійним уже заклопотаним лагідним докором. «Семеро няньок. Їй соромно сказати вам про те, бо навчено їй, що про такі речі чоловікам не говорять. І вона соромиться слабкості, болю і того, що вона менш управна. Чи хтось із вас про це думав? Зацікавився тим? Чи намагався здогадатися, що її турбує? А може вона вперше в житті кривавила тут, у вас, у Каер Морені, і плакала ночами, ні в кого не знаходячи співчуття, втіхи, навіть розуміння, чи хтось із вас взагалі про те подумав?»
«Припини, Тріс!» – тихо простогнав Геральт. «Досить, ти добилася, чого хотіла. А може й більше, ніж хотіла?»
«Зараза б це взяла!»
– вилився Коен.
«Добрячих дурнів із нас зроблено, нема слів. Ех, Весеміре, що ти?»
«Замовч!»
Гарикнув старий відьмак.
«Нічого не кажи!»
Найнеочікуваніше вчинив Ескель, котрий устав, підійшов до чародійки, низько нахилившись, узяв її долоню і шанобливо поцілував. Вона швидко висмукнула руку. Не для того, щоб продемонструвати злість і роздратування, але щоб перервати приємну наскрізну вібрацію, яку викликав дотик відьмака. Ескель еманував сильно. Сильніше за Геральта.
«Тріс», –
сказав він заклопотано, потираючи паскудний шрам на щоці.
«Допоможи нам! Просимо тебе про це! Допоможи нам, Тріс!»
Чародійка глянула йому в очі, стиснула губи.
«У чому? У чому я маю вам допомогти, Ескелю?»
Ескель знову потер шрам, глянув на Геральта. Біловолосий відьмак нахилив голову, заслонив очі долоною. Весемір голосно кахикнув. У цю мить скрипнули двері, до зали увійшла Цірі. Кахикання Весеміра перетворилося на щось схоже на задушливий голосний вдих. Ламберт відкрив рота, Тріс стримала хихотіння. Цірі, підстрижена і розчесана, йшла до них дрібненькими крочками, обережно підтримуючи темно-блакитну сукню, вкорочену і підігнану, але все ще зі слідами перевезені у в'юках. На шиї дівчинки блищав другий презент від чародійки. Чорна змійка з лакованої шкіри, з рубіновим очком і золотою застібкою. Цірі зупинилася перед Весеміром. Не дуже розуміючи, що робити з руками, сунула великі пальці за поясок.
«Я не можу сьогодні тренуватися», – промовила повільно і вагомо у суцільній тиші. «Бо я…» –
глянула на чародійку. Тріс підморгнула їй, кривлячись, наче задоволений з пустощів шибеник, ворухнула устами, підказуючи вивчене формулювання.
«Немічна»,
– закінчила Цірі голосно і гордовито, задираючи ніс майже до стелі. Весемір знову закахикав. Але Ескіль, любий Ескіль, не втратив голови, ще раз повів себе належно.
«Вочевидь»,
– сказав він, вільно посміхаючись.
«Це, вочевидь, зрозуміло. І ми призупинимо тренування до того часу, коли неміч мине. Теоретичні уроки ми також скоротимо.
А якщо ти почуватимешся зле, то ми і те відкладемо, якщо ти потребуєш медикаментів чи…»
«Я за це візьмуся».
Втрутилася Тріс також вільно.
«Ага».
Цірі тільки тепер легенько зарум'янилася, глянула на старого відьмака.
«Дядю Весеміре, я попросила Тріс, значить, пані Мерігольд, щоб вона тут з нами залишалася. Недовго. Довго. Але Тріс сказала, що ти мусиш на це дати згоду, чи, дядю Весеміре, погодься».
«Я погоджуюся»,
– вичевив Весемір.
«Вочевидь, я погоджуюся».
«Ми дуже раді». Геральт тільки тепер відвів руку від чола. «Ми дуже раді, Тріс». Чародійка легенько кивнула в його бік і невинно закліпала віями, накручуючи на палець каштановий локон. Геральт мав кам'яне обличчя.
«Ти дуже вірно і ввічливо вчинила, Цірі»,
– сказав він, запропонувавши пані Мерігольд довше погостювати в Каєрморні. «Я тобою пишаюся». Цірі почервоніла, широко посміхаючись. Чародійка подала їй ще один умовний знак.
«А тепер,
– сказала дівчинка, ще вище задираючи носа,
– залишу вас одних, бо, напевне, ви хочете обговорити із Тріс різні важливі справи. Пане Мерігольд, дядько Весеміре, панове, прощаюся поки що».
Присіла, дякуючи, після чого вийшла із зали, повільно і гідно ступаючи східцями.
«Холєра!
– перервав тишу Ламберт.
– Подумати тільки, а я й не вірив, що вона й насправді княжна».
«Зрозуміли, бовдури!»
Весемір озирнувся навколо.
«Якщо зранку вона надягне сукню, щоб мені жодних тренувань. Розумієте?»
Ескіль і Коін кинули на старого погляди, цілковито позбавлені пошани. Ламберт відверто пирхнув. Геральт дивився на чародійку, а чародійка посміхалася.
«Дякую тобі», – сказав він. «Дякую тобі, Тріс».
«Умови?»
– явно занепокоївся Ескіль.
«Тріс, адже ми вже пообіцяли, що зменшимо тренування Цірі. Які ще умови ти хочеш висунути?»
«Ну, може, умови і недоречне слово, тож назвемо це порадами. Дам я вам 3 поради, а ви до тих порад прислухаєтеся. Якщо, звісно, вам важливо, щоб я тут залишилася і допомогла у вихованні малої».
«Слухаймо»,
– сказав Геральт.
«Кажи, Тріс».
«Перед усім»,
– почала вона, злостиво усміхаючись, – «потрібно урізноманітнити раціон Цірі, а особливо обмежити в ньому секретні грибки і таємні трави». Геральт і Коен чудово володіли виразами своїх облич. Ламберт і Ескель трохи гірше. Весемір не володів зовсім.
«Що ж», – подумала вона, дивлячись на його смішно заклопотану міну.
За його часів світ був кращим. Лицемірство було вадою, якою належало соромитися. Щирість сорому не приносила.
менше відварів із таємних зіль, продовжувала вона, намагаючись не захихотіти. А більше молока. Ви маєте тут кіз? Доїння ніяке не мистецтво, от побачиш, Ламберте, миттєво навчишся.
Тріс,
почав Геральт,
послухай.
Ні, це ти послухай. Ви не піддавали цірі різкій мутації, не чіпали гормони, не пробували еліксири і трави. І за те я вам вдячна. Це було розсудливо, відповідально, по-людськи. Ви не скривдили її отрутами, і тим більше не можна вам тепер її скалічити.
Про що ти говориш?
Грибочки, чиї секрети ви так стережете,
пояснила вона.
І справді тримають дівчину в чудовій формі і посилюють її м'язи. Зілля забезпечують ідеальний обмін речовин і прискорюють розвиток. Утім, усе разом, за підтримки вбивчих тренувань, призводить до певних змін у будові тіла. У жировій тканині. Вона жінка. Якщо не калічити її гормонально, не калічити її фізично. Вона колись може на вас образитися, що ви так нерозсудливо позбавили її жіночих атрибутів. Ви розумієте, про що я говорю?
А вже ж!
Буркнув Ламберт, нахабно роздивляючись бюст Тріс, що випинався під сукнею. Ескілька хикнув і спопилив молодого відьмака поглядом.
На цю мить!
Повільно запитав Геральт, також ковзаючи поглядом по тому іншому.
Ти ж не помітила в ній нічого незворотнього, сподіваюся?
Ні. Посміхнулася вона. На щастя, ні. Розвивається вона здоровою і нормальною, збудована, наче молода дріада, приємно бачити. Але дотримуйтеся міри в застосуванні прискорювачів, прошу вас.
Ми дотримуємося, відповів Весемір. Дякую за пересторогу, дитинку. Що ще? І казали про три поради.
Вірно. Ось друга. Не можна допустити, щоб Цірі тут здичавіла. Вона повинна контактувати зі світом і ровесниками. Повинна отримати відповідну освіту і підготовку до нормального життя. Нехай поки що махає мечем. Відьмачку без мутації ви з неї все одно не зробите. Але відьмацьке тренування їй не зашкодить. Часи важкі і небезпечні. Вмітиме захиститися, якщо доведеться. Як ельфійка. Але ви не можете поховати її тут живцем, у цьому відлюді. Вона повинна повернутися до нормального життя.
Її нормальне життя згоріло разом із Цінтрою, буркнув Геральт. Але що ж, Тріс, ти як завжди маєш рацію. Ми вже про те подумали. Коли прийде весна, я відвезу її у храмову школу, до Неннике, в Елендер.
Це дуже добра ідея і мудре рішення. Неннике – виняткова жінка, а храм богині Мелітели – виняткове місце. Безпечне, добре, таке, що гарантує для дівчини освіту. Цірі вже знає?
Знаю. Кілька днів скандалила, але врешті узяла то до відома. Зараз навіть нетерпляче виглядає весну і збуджує перспектива подорожі до Темерії. Світить і цікавить.
Як і мене в її віці. Посміхнулася Тріс. І це порівняння небезпечно наближує нас до третьої поради, найважливішої. І ви знаєте, якої саме. Не робіть дурнуватих облич. Я чародійка, ви забули? Не знаю, скільки часу знадобилося вам, аби розпізнати магічні здібності Цірі. Мені вистачило для цього менше, ніж півгодини. Після того я вже знала, ким, вірніше, чим є ця дівчина.
А чим вона є?
Джерелом.
Неможливо.
Можливо, навіть напевне. Цірі є джерелом, має медіумні здібності. Більш того, ці здібності дуже-дуже непокоять мене. І ви, любі відьмаки, чудово про це знаєте. Ви ці здібності зауважили, вони вас також занепокоїли. Тільки тому і включно тому ви запросили мене до Каер Морену, вірно? Я права? Тільки тому і виключно тому.
Так,
підтвердив по хвильці мовчання Весемір. Тріс непомітно зітхнула з полегшенням. Мить вона боялася, що тим, хто це скаже, буде Геральт. На завтра випав перший сніг. Спочатку дрібний, але скоро перейшов у хуртовину. Падав усю ніч, ранком мури Каєр-Морену потонули в заметах. Про біг катівною не могло бути й мови, тим більше, що цірі досі почувалися не найкраще. Тріс підозрювала, що відьмацькі прискорювачі могли бути причиною проблем із менструацією. Утім, впевненості вона не мала. Про їхню специфіку вона не знала практично нічого. А Цірі була, поза сумнівом, єдиною дівчинкою в світі, якій таке давали. Відьмакам Тріс про свої підозри не сказала. Не хотіла, аби вони переймалися та нервували. Воліла застосовувати власні методи. Напоїла Цірі еліксирами, зав'язала їй на талії під сукнею низку активних ясписів і заборонила перевантажуватися, особливо дико вимахувати мечем у гонитві за щурами. Цірі нудилася, сонно швенділа замком, нарешті через брак інших забавок приєдналася до Коїна, який прибирав у стайні, доглядав за кіньми і ремонтував упряж. Геральт на злість чародійки десь пропадав. І з'явився тільки під вечір, несучи підстреленого козлика. Тріс допомогла йому розпатрити здобич. Хоча вона жахливо гидувала запахом м'яса і крові, хотіла бути ближче до відьмака. Близько, якомога ближче. Росла в ній холодна, завзята рішучість. Мала вона бажання й надалі спати сама. «Тріс!» – крикнула раптом Цірі і ступотом, збігаючи по сходах. «Чи я можу сьогодні спати з тобою? Тріс, я прошу, погодься, прошу тебе, Тріс!»
Сніг падав і падав.
Роз'яснилося тільки, коли настав Мід-Інвайрне – день зимового сонцестояння.